Яқын арада Түбән Кама шәһәре хәрби комиссариаты үз эшен элекке мәктәп бинасында дәвам итәчәк. Мәктәптән зур комплекс ясар өчен дәүләттән 80 миллион сум бүленгән. Кризис һәм акчаны санап тоту кирәк шырда. Хәрби тәрбия комплексы Түбән Кама өчен иң кирәкле корылмамы дигән сорауга җавапны безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз эзләде.
Әлеге вакытка тагын шунысы мәгълүм, бире дә армияга чакыруның төп күзаллауы булып торган табиб комиссияләре, офицерлар белән әңгәмә бүлмәләре генә түгел, тулы бер комплекс булачак. Рәсми сәвит теле белән әйткәндә, яш буынны хәрби патриотик рухта тәрбияләү буенча эш алып барылачак монда. 5000 квадрат метр булган бинада автомобиль мәктәбе, физкультура үзәге, Стабарлар төркемнәре һәм Бөек Ватан сугышы музее эшләячәк. Мондый хәрби комиссариат Түбән Кама халкына кирәк идеме? Аңа ихтияҗ булганмы? Бу сорауга каланың татар иҗтимагый үзәге рәисе, Түбән Кама шәһәр шурасы депутаты Халил Аюпов болай җавап бирде.
Миңа прессада булган информация мәгълүм инде билгеле. Тик минем мөнәсәбәтем моңа булай. Әйе, Түбән Камада военкомат элек җайсыз урында урнашкан ие. Һәм ул теге 5 катлы йортның иң 5-нче этажында иде. Хәзер ул военкомат элек мәктәп булган бинада урнашачак. Бинасының военкомат өчен бик уңайлы, ул яктан караганда һәм билгеле инде военкомат эшләре бу бинада җиңелрәк алып барырга мөмкин булачак. Белгәнемчә, бу бинада шулай ук автомобильдә йөртү мәктәбе булачак, шулай ук хәрби патриотик эш барылу күздә тотыла. Булар барса да кирәк эшләр тормышта. Шуңа күрә теге военкоматның ул бинага күчүе начар эш түгел ул.
Менә инде беләсеңме, шушы Түбән Кама җәмәгатьчелегендә шундый фикердә бар. Шул кадәр зур акчалар тотып, шушындый военкомат төзү кирәк иде микән? Менә теге татар милли мәгарифе, татар мәдәният инде шактый менә бер кыен хәлдә булган вакытта, шушындый хәрби комиссариат төзү урынлы иде микән дигән сорау бирүчеләр бар.
Сорау дөрес, чынлап та, безнең ни өчендер ниндидер бүтән мәгариф һәм мәдәният чаралары өчен акча һәр вакытта булмый, ә монда тиз генә табылган акча. Күрәсең, хакимият бу хәрби мәсьәләләргә күбрәк игътибар итә.
Азатлык хәбәрчесе Түбән Камада булган вакытта хәрби комиссариатның күченү мәшәкате башланмаган иде. Ләкин бинаның төрле яктан милиция хезмәткәрләре күзәтүе астында булуын күрде. Монысы инде булачак хәрби комиссариатның узакламый эшли башлауына, аны тантаналы төстә ачып җибәрүгә, зур-зур түрәләренең килүенә, алдан ук саклык чаралары күрүгә бер фал булып торадыр. Рәсми булмаган хәбәрләр буенча хәрби комплекс 23 февральдә ачылырга мөмкин. Инде күченү эшләре башланган. Түбән Камадан күреп, Чаллыда да хәрби комиссариат комплексы төзеләчәк дигән фаразлар күренә башлады. Ләкин моны раслаучы дәлилләр әлегә юк.